هاتنا دقيستيال واحد كسو دواتان برامشكي إليسكا في أوي وحا سو جيدنا يا محمد علاد حسن.
maskaxda kombiyuutarada ku shaqeysa iyo aqliga macmalka ah ee AI loo yaqaan waa wax maanta qayb ka ah nolosha bani'aadamka. waa farsamo mashiinada la baro macluumaadka iyo sida loo rogrogo si ka duwan sida dabiiciga ah ee caqliga bani'aadamku u fakro. cabdalla macali maxamuud waa maamulaha macadka ah barashada culuumta kombiyuutarada ee global net ee magaalada london. waxaa marka hore weydiiyey bal inuu noo sharaxo waxa AI loo yaqaan.
AI waxaa loo soo gaabiyey artificial intelligence oo macnaheeda ay tahay waa caqli macmal ah ama gacan lagu sameeyey. sida caadiga ilaahay bini aadanka wuxuu siiyey maskaxay ku fikiraan, go-aanay ku gaaraan, wax lamidana ma lahan. laakiin hase yeeshee bini aadanka ayaa wuxuu isku dayay dhawaanahan in ay sameeyaan maskax macmal ah oo gacanta lagu sameeyey oo awood u leh in waxyaalaha qaarkood ay go-aan ka qaataan ama ay sameeyaan. waxaa suurtagal ah barnaamijyada loo yaqaan AI in howlaha qaar ay qabtaan, in waxyaalaha qaar iyaga loo dhiibo iyaga ay sameeyaan.
maskaxda kombiyuutarada casriga ah ama AI ma aha wax hadda un bilowday. mashruucii cilmi baaris ee lagu sahminayey in la adeegsan karo garaad aan kan bani aadamka ahayn ayaa soo bilowday intii u dhexaysay 1900 ilaa 1960 shir ka dhacay magaalada Minsk ee caasimadii Belarus. tusaale ahaan, shaqada uu caqligan qaban karo ayaa waxaa ka mid ah aqoonsiga codadka, kombiyuutarada lagu arko uur ku jirta, u kala turjumidda luuqado kala duwan, iyo qabashada shaqooyin kale oo markii hore ku xirnaa maskaxda iyo tayada bani aadamka oo keliya. dr cabdalla ayaan weydiiyey tusaalooyinka AI ee dadku muddaba ay arkayeen laakiin marba marka ka dambeysa soo kordhayay.
marka aad daawataan barnaamij oo kale, ama ha noqdo VOA ama ha noqdo YouTube, waxaa laga yaabaa in YouTube-ka uu kuu sheego ama barnaamijyada ay kuu sheegaan videos kale oo ku taxanayaal ah oo ku xiga oo ku saabsan mawduuca isaga ah. haddaba su-aasha waxay tahay yaa go-aaminaya videos ka lagu tusayo? dabcan waxaa go-aaminaya waa AI. kaasoo kale waxaa loo yaqaanaa waa narrow AI. waa AI loo sameeyey si gooni ah inuu hawsha keliya uu qabto. anaba tusaale haddaan isiiyo, markaad tagtaan Amazon oo kale ama websaydyada, waxaa laga yaabaa in aad wax dalbataan ama aad garataan. waxaa hoos ku arkaysaa waxyaalo kale oo saameyn ku leh ama calaaqad la leh wixii aad garanaysay. haddaba waxa ayaa meesha ku aadiya oo dhiga, dabcan waxaa dhiga waa AI. that type of AI waxaa loo yaqaana waa narrow AI. waxaa loo sameeyey shaqada keliya inuu qabto. tusaalaha saddexaad oo dadku ay aad u fahmayaan waxay tahay Facebook. markaad isticmaashaan Facebook, waxaa lagu leeyahay oo hebel oo saaxiibka ah, heblay oo saaxiibka ama saaxiibada ah ayaa macnaha ku jirta ee saaxiibma ka dhiganaysaa. haddaba yaa u sheegaya in qofka saaxiibka uu yahay. macnaha gadaal waxaa ka shaqeynaya waa algorithm, waa AI oo waxaasoo dhan intuu isku wadaadiyo ee kuusoo fududeynaya, kuusoo sahlaya. soo hadda waxaa soo baxay AI inta aad uga xoog badan oo shaqooyin intaa ka waaweyn inuu qabto suurtagal ay tahay. waana midda keentay in maanta walaac badan ay abuurto ama carsi badan ay abuurto.
waxyaabahaas oo dhan ayaa ah kuwa maanta dunida ka abuuray walaac la xiriira waxa iman kara mustaqbalka. waxaana cabsidaa muujiyey qaar ka mid a shirikadihii farsamada ee AI adeegsanayay. waa kan cabdalla mar kale.
dhowaan waxaa warqad saxiixay 350 aqoonyahan oo qaarkood ay ku takhasuseen culumta loo yaqaan AI. ma aha keliya takhasus, xitaa qaarkood ay yihiin dadkii sameeyey ee alifay culumtan oo kamid yahay Jeffrey Hinton, uu kamid yahay Sam Altman oo ah Open AI CEO-ga ama ninka maamula madaxda ka ah. macnaha waxay sheegeen in AI halis uu ku yahay adduunka oo dhan, oo haddii waxaan laga qaban dhibaato weyn uu keenayo. weli waxay tusaale usoo qaateen inay ku habboon tahay in loola dhaqmo sida loola dhaqmo waxyaalaha waaweyn adduunka ka dhaca, sida bandemiga oo kale iyo atomic war haddii uu yimaado. marka taa waxay tusaysaa walaaca weyn ee laga qabo AI iyo awoodda uu leeyahay.
marka walaaca markaan fiirino, waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa xataa in adigaan nala hadlaya macalinka ah ee ardadaada ku yaqaanaan, ehelkaaga ku yaqaanaan, soomaalidu codkeeda garanayso badan, in codkaagii la isticmaalo oo adigoo meel kale ka hadlayo oo laakiin codkaagii ama sawirkaagii inta la dul saaro, codkaagiina la dul saaro, lagaa dhigo adiga oo kale oo laga yaabo in ama qof lagu dhibaateeyo ama dad lagu hanjabo ama dad lagu aflagaadeeyo.
wallaahi waxyaalaha waaweyn ee looga cabsiqdo waxaa kamid a waxa loo yaqaan deepfake oo ah macnaha been abuur aada iyo aada u qoto dheer. ewel waxaa dhici jirtay in la sameeyo been abuur la fahmayo sida photoshop iyo wax lamid ah, hase yeeshee kan waa uu ka baaxad weyn yahay. waxaa laga yaabaa adigoo adiga ah in lagu sameeyo, waxaa laga yaabaa codkaada codkaadii ah in la abuuro oo la sameeyo. Wayna dhacday dabcan, hadda wax cusub ma aha. Dadweynaha hadda xusuusiyo, dabcan waxay daawadeen madaxweynihii hore waddanka Maraykanka oo la katinareeyey, dabcan sax ma ahayn. Waxay ahayd barnaamij lagu sameeyey AI. Waxaa la daawaday madaxweynaha hadda Biden oo sii dhacaya oo jilbaha dadka sii dhiganaya, dabcan sax ma ahayn. Waxaa laga sameeyey waa AI. Dhowaan waxaa la qabtay dood weyn oo dhex martay Donald Trump iyo Biden, laakiin ma ahayn mid toos ah, waa mid waxay ahayd lagu sameeyey AI oo muuqaalkoodii codkoodii oo sidiis ah moodo inuu yahay. dabcan marka waxaa aad iyo aad u adkaan doona in la kala fahmo maxaa sax ah maxaa been abuur ah, lana waxaa aad u adkaan doonta in dadku ay si fudud ku fahmaan in waxna ay yihiin been abuur. weli waxaa laga hadlayaa barnaamijyada noocan oo kale ah waa bilow, macnaha waxay socdaan meelihii hore ayay socdaan, ka warama hadday sii socdaan 5 sano ama intaa in kasii badan. dabcan waxaa sii badnaanaya khatarta weyn ee ka imaan karta. In muddo ahba teknolojiyada waxay saameyn weyn ku leedahay xagga shaqooyinka, haddii dib aanu noqono gacankii beeraha, gacankii warshadaha, iyo gacamadii ka dambeeyay dhammaantood waxay sababeen in dad badan ay shaqooyinkooda waayaan. hase yeeshee AI ayaa waxaa lagu tilmaamaya inuu yahay mid intaa aad iyo aad uga saameyn badan. Shaqooyinka awl suuqa ka baxayay waxay u badnaayeen shaqooyinka dadka muruqooda xamaasha ama xoogooda isticmaala oo aan xirfad aan lahayn. hase yeeshee AI hadda waxa uu samayn doonaa dad badan oo xirfad lay ah, oo xirfad yaqaan, oo skills haysta, in shaqooyinkooda halis u geliyo.
dadkaasi uu Cabdulaahi sheegay in garaadka macmalka ah uu saameyn karo shaqooyinkooda waxaa ka mid ah wariyaasha, fanaaniinta, iyo dadka codkooda ku shaqaysta. waxaase jira aragti xooggan oo kale oo ku aadan in anshax ahaan la aqbali karo shaqo uu caqli kombyuutar ama AI qabatay, oo ay mararka qaarna dhici karto in loo nisbeeyo qof wuxuusan isaga samayn ama kartideeda uusan lahayn. dooda noocana ayaa soo ifbaxday markii sawir uu qaaday sawirqaade u dhashay dalka Jarmalka oo la yiraahdo Boris Eldekson uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee Sony Photography bishii March ee sanadkan. Boris ayaa iska diiday abaalmarintaasi isagoo sheegay in sawirkaasi uusan isaga qaadin ee uu adeegsaday caqli macmal ah ama AI. barnaamijyada ku shaqeeya caqligan macmalka ah waxaa ka mid ah ChatGPT kaasoo qori kara sheeko sida uu VOA-da u sheegay cilmi baare arrimaha AI isku howlay oo la yiraahdo Jonathan May, kana tirsan jaamacadda Southern California ee dalkan Maraykanka.
coherent story for the most part but not particularly a very interesting story I think if I was I mean I'm not a an editor of fiction
sheeko isku xiran ayuu qori kara laakiin ma aha sheeko xiisa gaar leh anigu ma ihi tafaftire laakiin markaan ku saleeyo wixii aan arkay xogaha ka soo baxa adeegsiga caqligan macmalka ah ma daabici lahayn.
wariyaasha oo keliya ma aha ee ChatGPT waxay dhibaato ku haysaa hay-adaha waxbarashada, taasoo macalimiintu ay ka walwal qabaan inuu fududaynayo in ardaydu ay wax qishto ama shaqo aan tooda ahayn ay sheegtaan. John Indavula oo ka tirsan jaamacadda teknolojiyadda ee Muranga University ee dalka Kenya ayaa ka hadlaya.
And lecturers, we need to see how we can structure this assignment so that students can just get away with it very easily by copying and pasting work.
anagu haddaan nahay macallimiinta jaamacadaha waxaan rabnaa inaannu fiirino sida aan u qaabayn karno shaqada waxbarasho ee aan ardayda u dirayno si aanay u noqon wax si fudud ay iyaga oo isticmaalaya ChatGPT u soo minguuriyaan. waa inaan ka warqabnaa waxa aaladani ay qaban karto. waxaa kaloo ay tahay inaannu eegno sida aan u hagi karno ardayda iyagoo isticmaalaya farsamadan casriga ah oo un caawinaysa laakiin aan shaqada badankeed u qabanayn.
sidoo kale caqliga macmalka ah ayaa loo adeegsan karaa in lagu codeeyo filimada. codkaasi aad maqasheen ma aha cod dabiici ah, waa codka qof bani aadama oo kaashanaya caqliga macmalka ah. Matt Hawking waa madaxa shirkadda Wellset Labs oo codeysa filimada, xayeysiinta, iyo muuqaalada tababarada. waxa uu sharaxayaa sida filimada iyo muuqaalada loogu codayn karo iyadoo la isticmaalayo farsamadan.
We can take a smaller data set and train on the pitch, pausing, intonation, emphasis.
waxaanu soo qaadanaa macluumaad yar amaba codad dhab ah, kadib ayaanu ku tababarnaa mishiinka in uu sameeyo cod, joogsi, iyo wax walba oo qurxinaya oo tayo u yeelaya. sidaa ayaa markaa waxaa ku soo baxaya cod qurux badan.
maadaama farsamadan ay meelo cusub saameyso, ayaa dadka ku shaqaysta codadkooda waxay isweydiinayaan sida ay arrintan u saameyn karto. waatan Gabi Fernandez oo shirkaddan Wellset Labs u matasha codadka.
inta bini aadam xudun u yahay shaqadan, waxa asalka ah ee la qurqurxinaya ay yihiin shaqo bini aadan walwal badan ma qabo in aan la isticmaalo.
Bashiir Dhoore oo bartay cilmiga cyber security ee lagu ilaaliyo xogta kombiyuutarada ku jirta, madaxna ka ah shirkad la talinta arrimahan ka shaqeysa oo la yiraahdo Black Owl Cybers oo fadhigeedu yahay gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka, ayaa qaba in AI ay saameyn togan iyo mid tabanba leedahay, gaar ahaan saameynta ay Soomaalida ku yeelan karto.
Waxaan aaminsanahay in saameynteeda positive-ka ay ka xoog badan tahay ama ka badan tahay midda negative-ka ah. Laakiin marka Soomaaliya la eego, maadaama waddankeenu uusan dhanka tiknoolojiyadda uusan ku horumarin oo uusan heer wanaagsan ka gaarin, waxa adkaan doontaa sidii Soomaalidu ay uga faa'iidaysan lahayd. Waddamadan kale horumaray heer sare ka gaaray tiknoolojiyadda, dhan kasta waxay ka noqdeen waddan la digitalize gareeyay, caafimaadka, waxbarashada, iskuulada, transportation-ka iyo meel kastaba sistemka dowladda, businesska, e-commerce-ga, dhan kasto waa waddan digital ah oo markaa u diyaarsan inuu ka faa'iido artificial intelligence-ga si fiican uga faa'iido. Laakiin annaga waxaan isleeyahay saameynta nagu yeelan doonto waxay u badan tahay dhankaas negative-ka ah oo inaan oo isticmaalo social media iyo waxyaaba la xiriira. Marka khatarta ugu weyn Soomaalida kusoo foodla waa dhankaas, maadaama shuruuc badan aysan Soomaaliya ka jirin oo la dagaala sumcadilka iyo misinformation-ka kasoo qofka maxaa la dhahaa ka celinaya inuusan Soomaaliya ka jirin darteed, khatartu dhankaas Soomaaliya ugu imaaneysaa. Midda kale oo ayadana khatar kale waxawaaye waxyaalaha loo yaqaano scamming-ka oo runtii khatar ku noqon kara in qof uu sameeyo ama qof codkiisa uu sameeyo ama email fake uu sameeyo kabacdana uu qof ku target gareeyo. Soomaaliya maalmahan wuxuu kusoo kordhay social engineering attacks-ka waxa loo yaqaano, oo in uu qof iska dhigo qof kale. Midda kale oo ayadana khatarta waxawaaye waxay fududeyneysaa in qof aan skill lahayn uu abuuro website oo social engineering-ka hadda ka hadlayna, inuu dadka ku target garay inuu code yar sameeyo oo kabacdina ku target garay inuu dadka maxaa la dhahaa target garay ama ha aadaan kambaniyaal ama dad personal ah inuu traditional code and password code inuu target garayo. Oo hadda aad ay u fududahay inuu qof website oo phishing site waxa loo yaqaano ama landing page waxa cybersecurity inuu qofku sameeyo oo laba qof link u diro dadkiina ay linkaas ku dhuftaan, kabacdina qofkii passwordki iyo username-ki oo qofka saas ku helo.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka Ilayska V Weather oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay soo shaacbaxa garaadka macmalka ah ee mashiinada iyo kombiyuutarada ku shaqeeya iyo saameynta uu dunida ku yeeshay ama ku yeelan karo mustaqbalka. Barnaamijkan ciddii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo amaanada.